นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวฝึกจิตเราไปนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เข้ามาถึงจิตวิญญาณเข้ามาถึงจิตธรรมมาถึงใจตีแทงมาที่รังของกิเลสเลยนะครับปฏิบัติเนี่ยต้องเห็นมาที่กิเลสเลยถ้าเราเห็นกายอย่างเดียวก็ยังไม่ถึงกิเลสถ้าเห็นกายเราก็เห็นใจด้วยตรงใจนี่แหละนามขันธ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นการปรุงแต่งให้จิตไปยึดเอาแล้วไอ้ใจที่ปรุงแต่งเนี่ยไหลไปดึงจิตไปไหลไปจมกับมันแล้วก็ทำให้กายเนี่ยไปทำกรรมผิดกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม มันสาเหตุของการที่ทำกรรมแต่ละครั้งเพราะเราไม่มีสติเราปล่อยกายปล่อยใจไปกับอารมณ์ให้ฝึกในการฝึกรู้ทันจิตวิญญาณของเราพัฒนาจิตวิญญาณของเราไม่ว่าจะศาสนาใดเกิดที่ใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีสติรู้ทันใจทันกายเราก็ไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่มีฮิริไม่มีโอตตัปปะไม่ละอายเราไม่เกรงกลัวต่อบาปเพราะอะไรเพราะโมหะโมหะเวลาเราหลงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอหิริกะอโนตตัปปะและอุทธัจจะเพราะโมหะเนี่ยเพราะหลงถึงเกิดความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ฟุ้งซ่านทำให้เราทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำโดยไม่มีสติรู้ควรไม่ควรเพราะนักปฏิบัติธรรมการรักษาศีลก็ต้องรักษาศีลด้วยสตินะรักษาศีลเนี่ยต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นกระทบเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีสติจะรู้ทันใจเห็นใจที่พอใจอยากพูดอยากคุยอยากฆ่าอยากขโมยอยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากพูดปดเพราะการจะทำผิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมาจากใจเราก่อนเมื่อกระทบปุ๊บใจมันปรุงแต่งด้วยโลภะโทสะโมหะไหลไปจับปั๊บทันทีก็เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นเราในความคิดนั้นเมื่อเป็นเราในโลภะโทสะโมหะจนหลงละหลงละเพราะหลงถึงไปโกรธหลงแล้วถึงเป็นโลภเพราะหลงแล้วมีโกรธโลภหลงแล้วก็ไปผิดศีลทำผิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่รู้จักสำรวมไม่มีหิริโอตตัปปะไม่มีความละอายไม่มีกรรมเกรงกลัวต่อบาปความเพลิดเพลินในการเคยจะพูดก็พูดจะคิดจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจนักปฏิบัติธรรมถ้าศีลยังไม่ได้มรรคก็อีกยาวนานเลยแล้วศีลในองค์มรรคเนี่ยต้องเป็นศีลที่ประกอบด้วยสติมีสมาธิตั้งมั่นเป็นศีลที่ประกอบด้วยการโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์แล้วเนี่ยตัณหาดับอุปาทานดับตัวที่จะดึงเราไปทำกรรมให้ผิดศีลก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะนักปฏิบัติธรรมทุกคนจะต้องเห็นผลนะปฏิบัติต้องวัดผลของใจเราถ้าเรายังจมกับอารมณ์อยู่ยังมีเราอยู่ยังถูกตัณหาอุปาทานครอบงำอยู่มรรคผลก็ยังห่างไกลนะเราต้องเช็คทุกครั้งที่มีวัตถุอันพึงละเว้นเข้ามากระทบแล้วมรรคของเราจะเจริญขึ้นจะเจริญขึ้นเราจะไม่ตกอยู่ใต้กฎของการหมุนเวียนของสังสารวัฏเราต้องฝึกให้เข้มแข็งวันนี้เรามาถึงวันที่8แล้วเราเดินทางจากวันที่1แล้วฝึกสติอยู่กับปัจจุบันวันที่1เราจะมุ่งเน้นไปที่จิตอย่างเดียวเลยจับที่จิตอย่างเดียวเลยเช็คจิตเราก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งลมหายใจก็ได้พุทโธก็ได้ท้องหนอยุบหนอก็ได้ก็รู้สึกตัวไปด้วยรู้สึกสบายๆหลวมๆทั้งตัวนั่งอยู่ถ้าคนไหนถนัดเอาลมหายใจก็เห็นร่างกายมันหายใจคนไหนถนัดท้องพองยุบก็เอาร่างกายท้องพองท้องยุบเดินจงกรมก็เอาร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่แหละเป็นอิริยาบถเนี่ยเป็นเครื่องอยู่อันนี้การดูกายเนี่ยเป็นเทคนิคของการดูกายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งคนไหนที่ดูใจไม่ทันไม่รู้ทันความคิดเลยก็ดูกายไปก่อนเอากายเป็นกุศโลบายไปก่อนเพราะกายมีอยู่ตลอดอยู่แล้วงั้นถ้าดูใจไม่ทันดูกายเดินกายนั่งกายขยับกายเคลื่อนไหวแล้วขณะดูก็สังเกตด้วยว่าจิตของเรานั้นเนี่ยหลงไปทางสุดโต่ง2ทางที่บรรพชิตทั้งหลายไม่ควรเสพไหมหลงไปที่กามสุขาลิกานโยคคือหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพลิดเพลินกับวัตถุกามที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เพลินไปแต่ความนึกคิด อันนี้ไหลออกไปข้างนอกอันที่สองหลงออกไปทางอัตตกิลมัฏฐานิโยคือทรมานร่างกายเพ่งควบคุมจิตเอาไว้นั้นยังเผลอยังหลงยังจมกับอารมณ์ยังเพ่งอยู่ก็ยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางเพราะฉะนั้นเราเช็คจิตก่อนในวันแรกจิตยังหลงอยู่ยังไหลอยู่ยังฟุ้งอยู่ยังเพ่งอยู่ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่ฐานหรือกรรมฐานของเรานี่คือการฝึกสติมันปกติเราไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปที่ความคิดพอจะปฏิบัติปุ๊บไหลไปเพ่งมันจิตก็ไม่เป็นผู้รู้สติเพราะเอาผู้รู้ไปเผลอเอาผู้รู้ไปเพ่งงานวิปัสสนาก็เกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้เราปรับจิตก่อนจากคนที่หลงบ่อยจมกับอารมณ์บ่อยก็รู้ขึ้นมาหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงบ่อยๆรู้บ่อยๆพอหลงไปหลงมารู้สึกเบื่อไม่ได้อะไรเลยก็ดูเบื่อจิตไหลไปหาเบื่อรู้ทันกลับมาขี้เกียจรู้ทันกลับมาเพราะสภาวะดีหรือแย่เจริญหรือเสื่อมไม่สำคัญสำคัญสังเกตจิตเราไหลไปหามันไหมถ้าจิตยังไหลอยู่แสดงว่าอินทรีย์การฝึกสติยังไม่แก่กล้าต้องอาศัยเพียรตามรู้เพียรตามดูบ่อยๆแล้วกลับมาบ่อยๆแล้วสติจะกลับมาเองอัตโนมัติต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสติมันตื่นขึ้นมาวันที่สองเราก็เริ่มฝึกสมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานสมาธิตัววันที่สองเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติวันที่หนึ่งเราต้องแยกแยะให้ออกนะว่าสมาธิเป็นแบบไหนสติเป็นแบบไหนเราจะสามารถนำมาใช้งานได้งั้นสมาธิวันที่สองเราฝึกลัคนูปนิชฌานคือฝึกจิตตั้งมั่นงั้นเราต้องฝึกสติปัฏฐานสี่ก่อนหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานทำบ่อยๆจนสติมันเกิดบ่อยเมื่อสติมันเกิดบ่อยสติและสัมปชัญญะมันก็เลยควบคุมจิตดูแลจิตไม่ให้ไหลไม่ผงเผลอแล้วก็ไม่เพ่งไม่ควบคุมเอาไว้มันก็อยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองเพราะผ่านการฝึกมาอย่างดีคราวนี้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตสงบเบาอ่อนควรไวแล้วก็เหมาะกับการงานจิตไม่ไหลไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้จิตจะรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆสังเกตได้เลยพอเวลาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจะรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตจะแยกออกจากอารมณ์รูปและอารมณ์นามทันทีเพราะจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วก็โน้มน้าวเอาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมาแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจจากเป็นเราก็กลายเป็น5ขันธ์จากเป็นเราก็เป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจากเป็นเราก็กลายเป็นธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ทั้งหมดก็คือรูปนามแล้วแต่ใครจะถนัดภูมิไหนเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วเราก็อยู่กับรูปนามไปเดินจงกรมปฏิบัติไปสวดมนต์ไปกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ตาเห็นจิตรู้แยกรูปแยกนามมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้อยู่กับรูปนามไปเรื่อยๆเดี๋ยวรูปนามก็ทำงานมันเองตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำงานของมันเองมันขึ้นวิถีของมันอยู่แล้วสักพักเดี๋ยวก็กระทบแล้วก็กระเทือนขึ้นมาตาเห็นรูปแล้วมีความสุขลมพัดแล้วชอบหูได้ยินเสียงแล้วจำได้ขณะที่เห็นกับขณะที่มีความสุขก็คนละอันกันเห็นเป็นเหตุให้ใจมีความสุขได้ยินเสียงแล้วเกิดไม่ชอบได้ยินเสียงเป็นเหตุให้ไม่ชอบพอกินอาหารแล้วอร่อยเป็นเหตุให้อยากได้อีกนั้นจะเห็นเหตุปัจจัยเห็นรูปทำงานเป็นเหตุให้นามทำงานรูปเป็นเหตุนามเป็นผลจะเห็นเหตุเห็นผลว่าสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้มันเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยของการเกิดขึ้นเห็นการเลื้อยขึ้นมาของอารมณ์หูได้ยินเสียงแล้วเกิดความโกรธเลื้อยขึ้นมาตาเห็นรูปแล้วมีความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นการเลื้อยเกิดขึ้นมานี่คือเห็นเหตุปัจจัยคือปัญญาตัวหนึ่งปัญญาตัวแรกก็ต้องเห็นรูปนามแยกกระจายกันก่อนเป็นปัญญาในการแยกรูปแยกนามต้องฝึกปัญญาตัวนี้นะฝึกได้เนี่ยเขาเรียกว่าวิชาพอฝึกได้แล้วเขาเรียกว่าปริญญาปริญญาคือสามารถทำได้แล้ววิชาที่สองก็สามารถเห็นเหตุปัจจัยก็คืออยู่ที่ฐานนั่นแหละเป็นผู้ดูที่ดีเห็นอารมณ์กระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาเห็นบ่อยๆบ่อยๆเมื่อเห็นกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วเลยเป็นเหตุให้สามารถเห็นสิ่งที่เลื้อยขึ้นมานั้นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอเกิดแล้วรู้ทันปุ๊บมันดับนะเป็นอนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้หรือมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่ดับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งแล้วยุบีบบังคับก็เป็นลักษณะของทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้มันเกิดเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับไปเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดเพราะว่ากระทบแล้วกระเทือนเลื้อยมาทางใจเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเห็นเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาเห็นเวทนาหรือตัณหาเลื้อยขึ้นมา จิตผู้รู้จะเป็นผู้รู้ที่ดีขณะดูจะไม่ไหลไปแสดงก่อนดูจะไม่ตั้งใจจะไม่ได้เจตนาไปดักรอนั้นการดูใจดูจิตเนี่ยอยู่ที่ฐานสบายๆทำงานเราไปถ้าเราไม่เพ่งมันจะเห็นเองว่าความคิดเลื้อยขึ้นมาเมื่อความคิดเลื้อยขึ้นมาหน้าที่ของเราคือรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยไม่ใช่หน้าที่ละทุกข์จะดีจะชั่วกุศลอกุศลไม่หน้าที่รู้เขาแล้วรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะถ้าไม่แจ่มแจ้งสมุทัยจะไม่ถูกละมันจะไม่ขาดรู้ทุกข์ก็รู้ให้แจ่มแจ้งว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาดับไปรู้ตามความเป็นจริงนะครับรู้ตามความเป็นจริงนี่คือเราฝึกของเรามานี่แหละพอกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วตั้งมั่นในการรู้กระเทือนเลื้อยขึ้นมามีชาวนะ7ขณะคือความคิดนี่แหละกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาตรงนี้พอเลื้อยขึ้นมาเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการเดินปัญญางั้นพอเห็นแล้วเกิดมีความสุขตั้งมั่นในการดูความสุขก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยโยนิโสมนสิการพอเวลาคิดขึ้นมาแล้วทางใจแล้วเกิดชอบเนี่ยพอคิดแล้วมันชอบหรืออยากเห็นคิดรู้ว่าคิดชอบเลื้อยขึ้นมาดูพอรู้ทันปุ๊บมันเป็นไตรลักษณ์พออยากแล้วรู้ทันเป็นไตรลักษณ์นี่คือเดินวิปัสสนางั้นเห็นกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาคิดหรือเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมานี่คือวิปัสสนาโยนิโสมนสิการแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องกองของปัญญาซึ่งมรรค8เนี่ยจาก8มรรคเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นการปฏิบัติแบ่งเป็น3กองกองที่1เป็นกองของปัญญาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะกองที่2ประกอบด้วยศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็น3กองในกองของศีลกองของสมาธิก็จะมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคราวนี้พอจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยศีลเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องรักษาเป็นโลกียะศีลต้องรักษาศีล5ศีล8ตามเหตุปัจจัยที่เรากำลังอยู่ว่าได้อยู่ในการเข้าเนกขัมมะไหมหรืออยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่บ้านก็ศีล5แต่ถ้าจะถือบวชก็ศีล8เป็นอุบาสกอุบาสิกาศีลเป็นพื้นฐานรักษาศีลด้วยความเจตนาและตั้งใจอันนี้เขาเรียกว่าโลกิยะศีลถ้าจะเข้าฝั่งโลกุตระศีลต้องมีสติมีสมาธิตั้งมั่นแยกโยนิโสดับปุ๊บวัตถุอันพึงละเว้นทำให้เกิดตัณหาเกิดเวทนาโยนิโสมันดับปุ๊บนั่นแหละเขาได้อริยะศีลคือ1ครั้งเป็นศีลของมรรคต้องมีสติมีความตั้งมั่นโยนิโสมีปัญญาวัตถุอันพึงละเว้นถูกรู้ถูกละดับปุ๊บไม่คุยไม่ผิดศีลข้อ1 2 3ไม่ผิดมิจฉากัมมันตะไม่ผิดสัมมากัมมันตะถ้าเราหลงไปพูดปุ๊บเราเข้าสู่มิจฉาวาจาเราฆ่าสัตว์แล้วขโมยของเขาประพฤติผิดในกามมิจฉากัมมันตะกายกรรมถ้าผิดเรื่องของอาชีพก็มิจฉาอาชีวะเพราะฉะนั้นศีลในองค์มรรคจะเป็นผลจากการรู้ทันจิตวันนี้เราจะมาพูดถึงการปฏิบัติคราวนี้พอจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยศีลพื้นฐานมีอยู่แล้วแต่เวลาที่จะปฏิบัติปุ๊บเราก็ต้องมาที่กองของสมาธิก่อนถ้ากองของสมาธิของพระพุทธเจ้าก็คือฝึกจิตทำจิตสิกขานั่นเองด้วยความเพียรหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอย่างที่อาจารย์พงพูดไปเมื่อกี้นี่ฝึกสติขึ้นมาก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติให้จิตอยู่กับปัจจุบันพออยู่กับปัจจุบันสบายๆหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสมมติถ้าเราเอาลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวถ้าเราไปจ้องที่ลมหายใจนี่เขาเรียกว่าเพ่งแต่รู้สึกร่างกายด้วยเห็นร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกไม่ได้เพ่งเพราะไม่ใช่จิตหนึ่งเพ่งลมหนึ่งแต่จิตหนึ่งรู้กายทั้งกายที่หายใจนั้นจิตเลยมีสติระลึกรู้ได้ง่ายถ้าไปเพ่งลมปุ๊บไม่ได้เป็นสติแล้วเป็นสมาธิแบบเพ่งมันจะแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นรู้สบายๆเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกรู้สบายๆเอาแค่มาเป็นกุศโลบายในการฝึกสติให้มันตื่นไม่ใช่เอากรรมฐานมาเพราะขังจิตให้อยู่ที่กรรมฐานตลอดไม่ให้ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยเราจะเห็นจิตทุกครั้งที่กระทบพอกระทบมาปุ๊บทันทีจิตไหลออกไปหลงออกไปไหลไปเพ่งไหลไปกับอารมณ์ตรงนี้แหละคือการปฏิบัติจิตที่ไหลจิตที่เพ่งมีประโยชน์จะทำให้จิตรู้เกิดขึ้นอย่าไปกลัวนะมันฟุ้ง100ครั้งรู้100ครั้งเพ่ง100ครั้งรู้100ครั้งเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งพอรู้แล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาอธิษฐานหลงออกไปเป็นโมหะ พอรู้ทันปุ๊บเป็นสติกลับมาที่ฐานได้สติปัฏฐาน4 1ขณะเข้าทางสายกลางพอหลงไปปุ๊บไปอยู่ที่อารมณ์หรือไปเพ่งพอรู้ทันปุ๊บได้สติซึ่งเป็นสติยังไม่บริบูรณ์นะได้สติพอได้สติปุ๊บสัมปชัญญะจะรู้เลยว่าโหจิตรู้ข้างนอกจิตไม่อยู่ในฐานนะสัมปชัญญะเลยพาจิตกลับมาที่ฐานตรงนี้ขณะที่รู้จิตออกจากอารมณ์แล้วพอจิตเกิดทีละขณะขณะหลง1ขณะพอรู้ทันปุ๊บไอ้สิ่งที่หลงสภาวะกับจิตนั้นแยกออกจากกันตรงรู้จิตกลายเป็นผู้รู้พอจิตกลายเป็นผู้รู้ปุ๊บสัมปชัญญะเกิดขึ้นตามทันทีสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานขณะที่จิตถูกสัมปชัญญะพากลับมาที่ฐานนั้นจิตมันพลากจากอารมณ์มันวางอารมณ์มันแยกออกจากอารมณ์จิตมันจำขณะที่จิตถอยออกจากอารมณ์กลับมาที่ฐานมันเคยชินในการพลากในการวางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานแล้วจิตก็จำฐานได้1ขณะแล้วสติปัฏฐาน4ก็เกิด1ครั้งคราวนี้เป็นเหตุให้ทีระสัญญาจำอารมณ์ได้1ครั้งทำบ่อยสติปัฏฐาน4ก็เกิดบ่อยทีระสัญญาก็จำบ่อยตัวทีระสัญญาเนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษคือเขาสามารถจำอารมณ์แล้วสามารถทำให้สติตัวจริงเกิดได้เองอัตโนมัติเมื่อสติตัวจริงเกิดได้อัตโนมัติแล้วเนี่ยด้วยความเพียรนะความเพียรนี่เป็นเหตุถึงจะให้จำได้เพียรบ่อยๆทำบ่อยๆต่อไปสติมันเกิดเองพอรู้ทันปั๊บพออะไรกระทบปุ๊บมันรู้ของมันเองมันไม่ไหลพอบางทีพอกระทบปุ๊บจิตวิ่งไปหาลมวิ่งไปได้ครึ่งทางสติมันรู้สัมปชัญญะมันดึงจิตกลับมาเองโดยที่เรายังไม่ได้ทำเลยพอเดินเดินมาตาเห็นจิตกำลังจะวิ่งไปหาลมปุ๊บสัมปชัญญะพากลับมาที่ฐานเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันจะเห็นโอ้จิตทำงานเองสติทำงานเองมันเริ่มอยู่ที่ฐานมากขึ้นพอจิตเริ่มอยู่ที่ฐานมากขึ้นแล้วเนี่ยมันเริ่มตื่นตั้งมั่นแล้วมันเริ่มรู้ทันอารมณ์มากขึ้นนะฉะนั้นพอสติตัวจริงเกิดขึ้นปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานสติที่ตั้งมั่นเต็มที่แล้วเนี่ยก็เลยเป็นฐานที่ตั้งของตัวจิตเมื่อจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ก็เลยกลายเป็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตเลยอยู่ที่ฐานไม่บังคับเอาไว้ไม่เพ่งเอาไว้รู้สบายสบายต่อไปเมื่อจิตอยู่ที่ฐานสบายสบายแล้วเนี่ยจิตก็เอาจิตนั้นมาโน้มน้าวจิตนั้นมารู้กายรู้ใจเมื่อจิตไม่ไหลไปจมกับอารมณ์จิตเลยเห็นอารมณ์เลยไม่มีเราในอารมณ์ขณะเห็นจิตเลยรู้ว่าเห็นขณะเห็นไม่มีเรามีแต่ตาเห็นรูปจิตรับรู้ขณะที่คิดไม่มีเรามีแค่ความคิดจิตรับรู้ขณะที่คิดแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่จิตกับผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นั่นคือการแยกรูปแยกนามบางคนก็แยกไปในนามของขันธ์5บางคนก็แยกในนามของอายตนะบางคนก็แยกในนามของอินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทแล้วแต่คนจะเห็นรูปนามในมุมไหนแล้วแต่คนที่จะเห็นเราเลือกไม่ได้บางคนเห็นในมุมไหนก็แล้วแต่เราสังเกตดูนะเราเห็นอะไรมากกว่ากันนี่ก็คือคุณสมบัติของจิตที่ฝึกมาเมื่อจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยก็นํามาขึ้นวิปัสสนาแล้วคราวนี้คราวนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกองของปัญญากองของปัญญาเขาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจในใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้ารู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้ว่าอะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์รู้ว่าอะไรกันคือการดับไปของวงปฏิจจสมุปบาทหรือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์รู้ว่าอะไรคือหนทางของการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์อริยสัจ4เป็นไปเพื่อนิพพานหรือนิโรธเท่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดมีภพมีชาติแม้กระทั่งฌานลาภีบุคคลเพ่งจนเข้าฌาน7ฌาน8ก็ยังเป็นอวิชชาแม้กระทั่งคนทำแต่บุญทำแต่บุญทำแต่ความดีก็ยังเป็นอวิชชาเพราะยังพานำเกิดอยู่ยังไม่ใช่อริยสัจ4ถ้าเป็นอริยสัจ4ต้องนิโรธเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์จนอารมณ์ขาดวงของปฏิจจสมุปบาทขาดต่อหน้าต่อตานั่นคือนิโรธด้วยตถังคปหานคือวิปัสสนาญาณเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะได้มรรคได้ผลเพราะเป็นเหตุของมรรควิปัสสนาเป็นเหตุของมรรคแล้วผลก็เป็นเหตุของมรรคฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้ตรงให้ถูกทางคราวนี้เรามาดูว่าสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของอริยสัจ4คือความเข้าใจแล้วอริยสัจ4ก็เป็นความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งคือเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเข้าใจอริยสัจ4แล้วถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ก็เป็นกองของสัมมาทิฏฐิเช่นกันสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบการดำริก็คือความคิดนั่นเองดูความคิดก็คือดูเจตสิก3ขันธ์นั่นเองพอคิดรู้ว่าคิด แยกจิตออกจากความคิดแล้วเห็นความคิดตอนที่แยกเห็นความคิดไม่จมกับความคิดนั่นเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคิดโดยปราศจากกามพยาบาทและความเบียดเบียนคิดจะเข้าสู่เนกขัมมะคราวนี้เข้าเนกขัมมะคือการไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ปราศจากความกามพยาบาทเบียดเบียนก็คือจิตตั้งมั่นและถึงฐานไม่ไหลไปจมกับมันแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนนี่คือกองที่สองของมรรคก็คือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคือการดูจิตนั่นเองการดูจิตก็ต้องรู้จักวิถีจิตก่อนจิตขึ้นได้สองทางทางปัญจทวารแล้วเลื้อยมาคิดทางมโนทวารคิดตรงของมันเองถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันทีเลยว่าเห็นแล้วมีความสุขจู่ๆก็มีความสุขขึ้นมาเลยเสร็จแล้ววงปฏิจจสมุปบาทก็จะตามต่อด้วยเวทนาและตัณหาปฏิจจสมุปบาทจะเกิดตามทุกครั้งหลังจากที่มีการกระทบแล้วถ้าไม่มีสติรู้ทันก็จะไหลไปสร้างภพสร้างชาติทันทีคราวนี้เราต้องเรียนรู้ตรงนี้แล้วเราเข้าใจว่าการดูจิตโดยไม่ไหลไปจมกับอารมณ์แยกรูปแยกนามได้นี่ว่าสัมมาสังกัปปะแต่ถ้าไหลไปจมกับอารมณ์เขาเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะไปมีเราในอารมณ์เป็นเรามีเราในความคิดแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์หลงไปจมกับอารมณ์เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหลงไปมีเราในความคิดเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะไม่เห็นความคิดแล้วมันได้เกิดมิจฉาวาจาไปพูดจาพูดหยาบปดส่อเสียดโพรเจอร์มีมิจฉากัมมันตะมีมิจฉาอาชีวะเพราะอะไรเพราะมีมิจฉาวายามะมีมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเลยไม่เห็นใจเพราะมรรคก็เลยไม่เกิดมรรคก็เลยห่างไปห่างไปห่างไปเพราะว่าไม่สำรวมระวังไม่ปฏิบัติไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรเมื่อมรรคไม่เจริญผลก็ไม่ได้ก็ห่างไปห่างไปเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องกองของสัมมาทิฏฐิเป็นหัวใจของศาสนาเพราะรู้ว่าอะไรใช่ทางไม่ใช่ทางปฏิบัติอย่างไรรู้ว่ากิจต้องทำต่อทุกข์คืออะไรทุกข์ให้รู้แล้วรู้มันอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถึงจะละเราไม่ต้องไปทำลายสมุทัยเราแค่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวงของปฏิจจสมุปบาทขาดปุ๊บทันทีทำให้ตัณหาอุปาทานขาดสมุทัยเลยถูกละกระทันทันเมื่อสมุทัยถูกละวงของมันขาดนิโรธได้เกิดขึ้นกับเราตรงที่เห็นไตรลักษณ์นิโรธเกิดแล้วนิโรธคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เพราะจิตของเรากำลังเดินมรรคอยู่มีจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสถ้าเราเห็นวัตถุอันพึงละเว้นเกิดขึ้นด้วยตอนนั้นเราก็ได้ศีลขององค์มรรคทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นจะกระทบหรือไม่ถ้าวัตถุอันพึงละเว้นไม่กระทบก็อาจจะได้แค่5คือกองของปัญญา2กองของสมาธิ3แต่ถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นก็จะได้เพิ่มอีก1ใน1ขณะจิตนี่คือการฝึกสะสมแต้มของมรรคเราไว้คราวนี้พอมาถึงกองของปัญญาเนี่ยเราต้องขึ้นสู่วิปัสสนาญาณการเห็นสัมมาสังกัปปะคือการเห็นชอบดำริชอบคิดชอบคิดอย่างไรแล้วคิดด้วยปัญญานะคิดอย่างไรคิดยังไงคือคนที่จะเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นการที่จะเดินปัญญาได้มันมีญาณทั้งหมด16ญาณที่เราจะเรียนรู้ให้เข้าใจมันจะได้เป็นแผนที่เป็นลายแทงของเราที่จะเข้าไปหาอริยทรัพย์อริยสัจเพราะฉะนั้นลายแทงตัวนี้เราต้องฝึกให้เป็นคือฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาก่อนแล้วอยู่กับปัจจุบันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรืออยู่ในชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวหมุนงานเป็นฐานที่ตั้งของจิตสม่ำเสมอเลยเมื่อไรเราพลาดจากสติปัฏฐาน4เราต้องกลับมาที่ฐานให้ได้ซะก่อนเมื่อจิตตั้งมาถึงฐานแล้วญาณที่1ญาณที่1คือปัญญาในการสามารถแยกรูปแยกนามได้อันนี้อาจารย์พูดไปแล้วนะแยกรูปแยกนามถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บมันจะเป็นเหตุให้จิตแยกออกจากรูปจากนามก็ไปเห็นขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อินทรีย์22แยกกันเมื่อแยกแล้วนะครับมีปัญญาข้อที่2คือสามารถเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเลื้อยขึ้นของอารมณ์เมื่อจิตตั้งมาแล้วถึงฐานแล้วเห็นกายกับใจแยกกันอยู่กับปัจจุบันไปวิถีจิตมันจะขึ้นของมันเองกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาจะเห็นความเลื้อยขึ้นมาความคิดจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงนี้ดูจิตละพอความคิดเลื้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนแล้วคราวนี้พอทบกระเทือนแล้วญาณที่3คือสัมมสนญาณคือปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์เพราะปัญญายังไม่แก่กล้าญาณอันนี้คือเห็นด้วยการช่วยเห็นด้วยการสอนเห็นในอดีตเพิ่งจบไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นหางมันไวๆมันดับไปปุ๊บปัญญาดูไม่ทัน แต่ก็เอาสติกับสมาธิไปช่วยบอกมันนี่แหละคืออนิจจังนี่แหละคือทุกขังนี่คืออนัตตาหรือถ้านั่งนั่งอยู่แล้วปวดขาเกิดขึ้นหรือง่วงนอนเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นปุ๊บปวดขึ้นมาปวดขึ้นมาแล้วพยายามเจ็บปวดไปอยู่กับมันหรือง่วงนอนนอนไหลไปอยู่กับมันพยายามจะทำลายมันเอ๊ะสติดิ่งดีขึ้นมาเฮ้ยนี่มันอนิจจังนี่นานี่มันทุกขังนี่นานี่มันอนัตตานี่ไงมันเกิดสักพักหนึ่งถึงจะรู้แล้วก็เลยไปสอนมันอันนี้คือต้องเอาสติเอาสมาธิไปสอนมันไปสอนปัญญาให้เกิดสอนให้จิตเห็นอารมณ์สอนไปเรื่อยเรื่อยตามรู้ตามดูพอสอนบ่อยบ่อยมากขึ้นปัญญาเริ่มเกิดอัตโนมัติมันเลยเข้าสู่ญาณที่สี่คือปัญญาในการเห็น เห็นรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามต่อหน้าต่อตาเพราะปัญญามันเจริญแล้วนั่งนั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกหูได้ยินเสียงแล้วมีความโกรธเลื้อยขึ้นมาเห็นความโกรธนั้นเลื้อยมาต่อหน้าต่อตาตั้งอยู่ต่อหน้าต่อตาพอรู้ทันปุ๊บความโกรธดับไปต่อหน้าต่อตานั่นคือปัญญาในการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อหน้าต่อตาเห็นการดับไปของอารมณ์ตึ๊บแล้วก็เห็นจิตดวงใหม่มาเกิดต่อแล้วก็เห็นการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต้องเห็นจิตดวงใหม่เกิดต่อเห็นสันตติคือการขาดของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะเห็นจิตเนี่ยไม่ใช่จิตดวงเดียวนะจิตไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับไปที่ความคิดแล้วก็ดับมาอยู่ที่ฐานดับเห็นสันตติคือการสืบเนื่องเห็นคณะของเป็นคือความเป็นกลุ่มก้อนเป็นตัวตนขาดเพราะสันตติขาดปุ๊บกลุ่มก้อนของตัวตนความยึดมั่นถือมั่นขาดเห็นคณะคณะอนัตตาก็เลยเกิดขึ้นอนิจจังก็เลยเห็นบ่อยวันตัวเนี้ยเป็นปัญญาโดยแท้จริงนักปฏิบัติธรรมชักเริ่มมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วแต่คราวนี้พอขณะญาณที่3กับญาณที่4ตอนที่เราฝึกเดินปัญญาเนี่ยสอนบ้างบอกบ้างมันต้องใช้สมาธิกับสติในการระลึกรู้แล้วก็สอนจิตบ่อยๆทำให้แรงตกนักปฏิบัติธรรมอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าสอนไปสอนมาจิตได้เคลื่อนออกไปหาอารมณ์พอเคลื่อนแล้วเราไปจับอารมณ์ก็เลยไปติดอยู่ในอารมณ์ที่ตามเพราะขณะที่เราฝึกนั้นน่ะเราใช้งานของโพชฌงค์7ในการตามรู้ตามดูมันพอจิตไหลออกจากฐานปุ๊บก็เลยไปจับโพชฌงค์ก็เลยเกิดวิปัสสนูขึ้นมาเป็นวิปัสสนู10อันที่1ก็คือแสงสว่างอันที่2ก็คือปัญญาคือปิติคือความสุขความสงบศรัทธาเกิดสมาธิเกิดความเพียรเกิดอุเบกขามันเกิดทั้งหมดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือนิกันติอันที่10คือไปติดเอาไหลไปยึดเอาแล้วก็คิดว่าตัวเองสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลแล้วแล้วก็ไปเดินต่อแล้วเที่ยวออกบอกออกสอนคนนั้นแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองสำเร็จลืมตัว คิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วถ้าคนสำเร็จจริงๆจะไม่มีตัวตนแต่ถ้าไปบอกเขาว่าตัวเองสำเร็จนั้นไม่ใช่ของจริงละอันนี้พอไปยึดมั่นถือมั่นเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราไปยึดเราไม่เห็นแต่ละก็มีแต่ดีดีดีดีพอไปจับไอ้ตัวโพชฌงค์ไปตรวจจับตัวอารมณ์ดีดีเนี่ยมันต้องแปลกเลยทำไมมันดีเอ๊ะไปเจอครูบาอาจารย์ทำไมบางท่านกระแทกใส่เราบางทีกระแทกให้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างเราต้องหันมามองเอ๊ะเราเป็นยังไงบ้างนักปฏิบัติธรรมต้องหมั่นสังเกตตลอดเวลาอยู่ที่ฐานไหมหรือไปอยู่ที่อารมณ์แล้วเราพอใจเกิดชอบแล้วมันเที่ยงต้องไม่ใช่ละกลับมาที่ฐานมาฝึกสติปัฏฐานใหม่มาฝึกฐานใหม่ฝึกจนแก่กล้าจนจิตเดินปัญญาได้ตัวจิตเองแล้วคราวนี้เมื่อเดินปัญญาได้ตัวเองแล้วผ่านความเข้าใจผิดผ่านการเห็นผิดแล้วเลยรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็เลยปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อหน้าต่อตาคราวนี้ก็เลยเข้าสู่ญาณที่5เรียกว่าพังคญาณจากการที่เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเลยเลื้อยขึ้นมาเห็นการดับฝ่ายเดียวของอารมณ์เห็นอารมณ์อยู่นะแต่พอรู้ทันปุ๊บมันขาดต่อหน้าต่อตาตรงที่ขาดมันขาดแวบมันขาดวูบมันขาดปุ๊มมันสะเทือนได้หมดเลยสะเทือนปุ๊บหัวใจปิ้วกันเลยบางคนดับปุ๊บน้ำหูน้ำตาไหลมันเป็นญาณที่เห็นการดับเห็นการดับแล้วมันเสียวสันหลังกันหมดเลยบางคนขั้วหัวใจกระเทือนได้หมดเลยสิ่งที่รอคอยบางคนถามตัวเองเสมอว่าเกิดมาเพื่ออะไรมันอยากจะได้เงินพอได้เงินแล้วมันก็ไม่ใช่ความสุขมันเหมือนแค่นี้เองเหรอมันสุขอย่างนี้เองเหรอมันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์ในชีวิตเพราะเราถามว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรเดี๋ยวเราก็ต้องตายตายมาเกิดตายเกิดตายเพื่ออะไรมันได้สาระอะไรคนคนนี้เขาหาคำตอบมาตลอดชีวิตพอมาเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตามันดับต่อหน้าตาปุ๊บเนี่ยคือสิ่งที่เขารอคอยน้ำหูน้ำตาไหลกระเทือนไปทั้งหมดเลย นั่งภาวนาไปภาวนามาสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีจู่ๆความคิดผุดจากไหนไม่รู้แล้วเกิดตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนนั่งอยู่ในกลางเรื่องที่เขาคุยกันเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศเหมือนเราคุยกับเขาแต่เราไม่รู้เรื่องแต่พอหันไปดูปุ๊บมันขาดวาบมันขาดชัดมากเลยขาดปุ๊บทันทีนี่เขาเรียกว่าพังขยานเห็นการดับชัดเจนนักปฏิบัติธรรมก็ตามรู้ตามดูบางครั้งก็สงสัยมีครูบาอาจารย์ก็ไปถามเอ๊ะกับผมภาวนามาสติสมาธิปัญญาก็ดีทำไมผมไม่เห็นตอนเกิดผมไม่เห็นตอนตั้งอย่างเดียวแล้วมันก็ดับไปต่อหน้าต่อตาเลยครูบาอาจารย์ก็บอกอ๋อคุณสติคุณดีสมาธิดีแต่ญาณคุณสูงมาถึงญาณที่5แล้วนะเขาเรียกว่าพังขยานทำไปเรื่อยๆนั่นแหละเห็นการดับอย่างเดียวโอ้พอเข้าใจปุ๊บเนี่ยก็กลับมาภาวนาไม่สงสัยละคราวนี้ก็ภาวนาต่อคราวนี้เห็นการดับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอินทรีย์ของปัญญามากขึ้นเลยเข้าสู่ญาณที่6 7 8ญาณที่6เห็นพยญาณก็เห็นความเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นภัยของขันธ์5เพราะเห็นขันธ์5เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแล้วเห็นภัยของขันธ์5ญาณที่8ก็เลยเห็นโทษของขันธ์5ญาณที่9ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายเข้าสู่นิพพิทาญาณเบื่อหน่ายขันธ์5เพราะนั้นเกิดความเห็นภัยเห็นโทษแล้วก็เบื่อหน่ายเพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับแต่ก่อนพึ่งกายมีความสุขไปเที่ยวมีความสุขไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวภูเขาไปโน่นไปนี่มีความสุขมีความสุขแล้วพอดูความสุขเอ้ยความสุขที่หามาตลอดชีวิตมันมีคุณลักษณะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่นะเราแสวงหาความสุขแต่ความสุขกลับกลายเป็นของที่พึ่งไม่ได้เราต้องการรูปนามจิตใจมันก็พึ่งไม่ได้เห็นขันธ์ทั้งหลายเป็นของเหลวไหลมันเลยเกิดภัยเกิดโทษเกิดความเบื่อหน่ายอันนี้มันก็จะเกิดนั่งกรรมฐานไปมันก็จะมีสารที่หลั่งให้เบื่อร่างกายคันตรงนั้นบ้างไตตรงนี้บ้างยุกยิกยุกยิกบางทีมันหมุนที่หน้าอกบ้างบางทีโรคที่หายไปกลับมาปวดบ้างเจ็บบ้างรู้สึกอึดอัดรู้สึกนั่งกรรมฐานสติก็ดีสมาธิก็ดีข้าวก็ไม่อยากกินทุกข์ใจหน้าดำค่ำเคร่งแต่ก็ภาวนาไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อึดอัดได้หมดเลยคราวนี้ก็ต้องการครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรสำคัญนะครูบาอาจารย์เห็นบางทีท่านก็พูดบางทีได้3ธรรมะท่านก็บอกโอ้คุณมาญาณที่7 8 6 7 8เนี่ยคุณต้องระวังแล้วนะมาญาณนี้คุณต้องระวังละเพราะ7 8 9 7 8 9นี่ต้องระวังละเพราะว่ามันจะเกิดความเบื่อหน่ายในขันธ์เกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาตอนนี้เบื่อหน่ายเพราะอะไรคุณเห็นอริยสัจ4ไม่แจ้งคุณต้องกลับไปแยกรูปแยกนามสิคุณเบื่อคุณทุกข์คุณยังทุกข์อยู่กับมันยังจมอยู่กับมันเพราะคุณไม่มีสติไม่มีสมาธินักปฏิบัติธรรมเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโอ๊ยเราอุตส่าห์มาภาวนามาเต็มที่แล้วเรามาจมกับมันเรามันเนียนอยู่กับอารมณ์นี้เองพอรู้ทันปุ๊บก็กลับไปแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามโดยโสความทุกข์ดับนิพพิทาดับภัยดับพอดับปุ๊บทันทีนักปฏิบัติธรรมก็ภาวนามากขึ้นมากขึ้นภาวนามากขึ้นก็ยังเบื่อหน่ายมากขึ้นเบื่อหน่ายมากขึ้นก็เลยเข้าสู่ญาณที่9เรียกว่ามุนจิตุกัมมตาญาณญาณที่9น่ะจะเกิดความเบื่อหน่ายน้อยเนื้อต่ำใจท้อแท้ภาวนาก็ไม่ดีเพราะแต่ก่อนสติสมาธิปัญญาดีตอนนี้จิตไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลยจับอะไรก็หลุดจับอะไรก็หลุดคราวนี้นอกจากไปเห็นรูปนามไม่ดีแล้วตอนนี้มาเห็นตัวจิตไม่ดีแล้วตัวผู้รู้ไม่ดีนักภาวนาก็หมดแรงหมดกำลังใจอยากหลบอยากหนีอยากกลับบ้านมาภาวนาที่ไหนก็ไม่อยากเอาแล้วไม่อยากเดินต่อแล้วสติก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีก็ต้องเจอครูบาอาจารย์อีกครูบาอาจารย์ก็บอกคุณมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยภาวนามาถึงขั้นนี้เป็นญาณที่9เนี่ยเป็นญาณเบื่อหน่ายอยากเลิกอยากหลบอยากหนีมันเป็นความท้อแท้ปัญญาตัวนี้มันทำอะไรไม่ได้เพราะมันสู้กับมันไม่ได้แล้วคุณอย่าไปเอามากภาวนาถวายพระท่านไปไม่ได้เอาผลจิตเองก็พึ่งไม่ได้นะพึ่งมันมาตลอดจิตเองก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เหมือนกันนะคุณต้องภาวนาให้เต็มที่กลับไปฝึกใหม่ที่คุณป้อแป้ท้อแท้เพราะคุณจะเอาดีไงคุณมันไม่คุณจะเอาดีไงคุณไปจมกับอารมณ์โอ้พระญาณที่4เห็นไตรลักษณ์ไม่แจ่มแจ้งเพราะอะไรเพราะไม่แยกรูปแยกนามพอฟังครูบาอาจารย์ปุ๊บก็ต้องกลับไปปฏิบัติอีกเข้าสู่ญาณที่10เรียกว่าปฏิสังขารญาณกลับไปปฏิบัติตั้งแต่ญาณที่1ใหม่อีกแยกรูปแยกนามโยนิโสแยกรูปแยกนามโยนิโสจนกระทั่งถึงการเห็นอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อหน้าคราวนี้นักปฏิบัติไปลุยแล้วพอรู้ว่าตัวเองบกพร่องอะไรบ้าง ไปลุยปฏิบัติเช้าสายบ่ายค่ำไปหาครูบาอาจารย์ที่ใช่ทางไปหาสถานที่ที่จะทำให้เราเดินตรงได้ตอนนี้ครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยนะทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าท่านจะแจ้งเราช่วยเราเราต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่สามารถต่อยอดให้กับเราได้รู้สภาวะธรรมแล้วท่านสามารถเห็นสภาวะของเราได้เพราะฉะนั้นเราจะรักครูบาอาจารย์อย่างมากเลยเหมือนพ่อเหมือนแม่ที่ชุบชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพาเราผ่านทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนพอผ่านได้มาปุ๊บเนี่ยปฏิสังขารญาณเป็นญาณที่กลับไปเห็นไตรลักษณ์มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นพอผ่านการล้มเหลวผ่านการผิดพลาดมาเยอะแล้วปฏิสังขารญาณได้กลับไปปฏิบัติจิตตั้งมั่นถึงฐานรู้อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันผู้รู้เห็นอารมณ์หลากหลายมากมายรู้แยกโยรู้แยกโยอารมณ์เกิดขึ้น5อย่าง6อย่างตั้งอยู่ก็ตั้งไม่ตั้งก็ดับไปเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนจิตยอมรับว่าขันธ์ทั้ง5เท่ากันมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์สุขกับทุกข์เท่ากันกุศลอกุศลเท่ากันตรงที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคราวนี้เนี่ยเริ่มไม่ให้ค่าผัสสะแล้วการกระทบเนี่ยจะแรงหรือเบามันก็แค่ผัสสะมันก็เลยเป็นกลางมันก็แค่ปวดมากหรือปวดน้อยมันก็แค่ผัสสะง่วงมากหรือง่วงน้อยโกรธมากโกรธน้อยมันก็แค่ผัสสะเพราะผัสสะกระทบจิตเป็นกลางแล้วอารมณ์กระเทือนขึ้นมามันก็แค่กระเทือนมันก็แค่สภาวะไม่มีเราอินทรีย์แก่กล้าเห็นดับต่อหน้าตาเห็นดับต่อหน้าตาจิตเลยเข้าสู่สังขารุปเปกขาญาณเป็นญาณที่11เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจนจิตยอมรับความจริงเลยเป็นกลางกับรูปนามเมื่อเป็นกลางกับรูปนามเนี่ยจะสังเกตเลยมันแปลกไปมากเลยวิธีการปฏิบัติเราเปลี่ยนไปเอ๊ะทำไมไม่ง่วงทำไมไม่เบื่อทำไมไม่ขี้เกียจความขยันมาจากไหนก็ไม่รู้สติสมาธิปัญญามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วไม่ปวดขาไม่เมื่อยไม่อะไรเหมือนถูกเร่งสารอะไรสักอย่างเหมือนกินอะไรสักอย่างให้มันมีกำลังมากเลยมันรู้สึกว่าโอ้มันสุดยอดจริงๆแล้วมันเป็นกลางไม่ทุกข์กับอะไรเลยรู้ทุกอย่างแล้วภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนโยคะวจรปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยรู้เลยว่ามันเยี่ยมจริงๆงั้นตรงนี้ก็ต้องการครูบาอาจารย์อีกพอสภาวะมันดีมากๆมากๆปุ๊บเนี่ยไปติดเอาไม่ยอมเดินต่อไปพอใจความเป็นกลางครูบาอาจารย์ก็บอกคุณถอยออกมากลางก็ไม่เที่ยงอย่าไปยึดมันทุนลืมฐานเห็นไหมคุณไปอยู่ความเป็นกลางแล้วคุณไปพอใจมันถูกครูบาอาจารย์ตบหัวมาอีกทีนึงกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกพอมาเริ่มต้นใหม่ปุ๊บเนี่ยมาฝึกให้แก่กล้าความเป็นกลางก็เลยไม่เอาดีก็ไม่เอาเพราะพอผ่านความเป็นกลางได้ปุ๊บปัญญาถึงเข้าสู่อนุโลมญาณอนุโลมญาณคือญาณที่12อนุโลมคืออนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับเพราะเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้พออนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับตรงนี้แหละก็ต้องการครูบาอาจารย์อีกเพราะบางคนภาวนามากำลังที่เป็นกลางจิตมันดีมากๆมันกำลังจะหมุนมันก็จะตัดภพตัดชาติอนุโลมญาณเนี่ยเป็นจิตสุดท้ายของปุถุชนคนนั้นที่จะเข้าฝั่งโลกุตระเป็นจิตสุดท้ายที่สร้างบารมีมานานแสนนานจะเป็นค่ำคืนสุดท้ายของคนคนนี้ที่จะเข้าสู่จิตของโลกุตระพอภาวนาไปภาวนามาศีลไม่ค่อยดีพอมันจะตัดปุ๊บทันทีมันแช่ถอยกลับมาเอ๊ะทำไมมันไม่ตัดทำไมไม่หลุดศีลไม่ดีพูดมากผิดศีล1 2 3ไม่รักษาศีลไม่รักษาจิตบางคนปัญญาไม่ถึงปัญญาไม่ดีบางคนสมาธิไม่ตั้งมั่นบางคนฝึกไม่ดีโพธิปักขิยธรรม37ประการไม่รวมกันเพราะกำลังไม่พอเขาจะรู้ตัวอะไรโอ้เพราะฉันพูดมากเพราะฉันคุยมากเพราะฉันเล่นมากคนคนนี้เขาจะรู้ตัวเขาจะสำรวมตัวอย่างมากเลยเพราะว่ากว่าคนคนนึงจะปฏิบัติจึงเข้าถึงอนุโลมญาณได้ใช้เวลานานมากเลยกว่ามันจิตมันจะรวมเข้าถึงขั้นนี้นักปฏิบัติโยคะวจรคนนี้จะไม่ยอมแล้วกลับไปหาที่หาครูบาอาจารย์ไปหาที่ที่จะต้องฝึกให้เข้มแข็งอยู่กับตัวเองละวางพอฝึกให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพออินทรีย์แก่กล้าพออินทรีย์แก่กล้าคือขับมาอยู่ที่อุเบกสังขารุปเปกขาญาณเป็นกลางอีกรอบนึงจิตเลยไหลเข้าสู่อนุโลมญาณมันอนุโลมเกิดอนุโลมดับอนุโลมเกิดอนุโลมดับจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานทำให้โพธิปักขิยธรรม37ประการรวมตัวเข้าสู่อนุโลมญาณแก่รวมตัวกันเปรี้ยงจิตนั้นมีสติสมาธิปัญญาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ท้องพองก็รู้พุทโธก็รู้แต่มันจะดับขันธ์5ตรงที่มันรวมตัวเปรี้ยงมันดับขันธ์5เข้าสู่โคตรภูญาณงั้นจิตตรงสุดท้ายเข้าตรงสัมมสนญาณพอดับปุ๊บขันธ์5ขาดด้วยการมีสติสมาธิปัญญาขาดต้องหายใจเข้าขาดต้องท้องพองท้องยุบมันรู้ทุกขณะพอขาดปุ๊บขันธ์5ดับแวบ 1ขณะจิตนี่คือโคตรภูยานจิตยังอยู่ฝั่งโลกียะแต่ไปสัมผัสมรรคในฝั่งโลกุตระโคตรภูยานยังไม่รวมอยู่ในมรรคหรือโลกุตหรือโลกียังเป็นแค่แม่น้ำที่ข้ามฝั่งไปอยู่ไปฝั่งโลกุตระหลังจากเข้าโคตรภูยานดับ1ขณะจิตเข้าไปอยู่ในภวังคจิตในฌานจิตเข้าไปแหวกอนุสัยอีก1ขณะเข้ามรรคจิตญาณที่14เข้ามรรคจิตมรรคจิตไปตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารพอมรรคจิตตัดแล้วเราไม่รู้ขึ้นอยู่กับความเพียรของแต่ละคนอาจจะได้โสดาบันมรรคสกิทาคามรรคอนาคามรรคหรืออรหันตมรรคได้มรรคใดมรรคหนึ่งพอได้มรรคปุ๊บต่อไปจิตดวงต่อไปต้องเป็นผลทันทีมรรคจิตเกิดขึ้นผลและจิตจะตามทันทีจะไม่มีเวลาขั้นท่านเรียกว่าอากาลิโกคือไม่มีเวลาขั้นพอได้มรรคปุ๊บผลจะเกิดมาทันทีมรรคจิตก็ได้ผลโสดาบันผลสกิทาคาผลอรหันต์อนาคาผลหรืออรหันตผลเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเสวยผล1ขณะจิตหรือ2ขณะจิตงั้นโคตระ1ขณะจิตมรรคจิต1ขณะจิตผลและจิต1บ้าง2บ้างแล้วแต่บุคคลคนนั้นพอได้ผลปุ๊บต่อไปปัจจเวคขณะเป็นญาณที่16ญาณสุดท้ายจะมาบอกเลยนะมรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสที่ขาดไปแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลือคืออะไรแล้วก็จะเสวยวิมุตติสุขสิปิติอย่างมากมายเลยบางคนก็มีปิติอยู่2อาทิตย์บ้าง3เดือนบ้าง6เดือนบ้างคนไหนที่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์บ้างท่านก็กระแทกให้อยู่สักอาทิตย์2อาทิตย์ให้อยู่ตรงนั้นให้แยกพระโยนิโสปิติต่อมันครูบาอาจารย์อยู่กับเราทุกลมหายใจเหมือนพ่อเหมือนแม่เราจะรักพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากเมื่อไหร่ที่เราได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปคนละคนเลยความสุขอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างมรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้เราจะรู้เลยแล้วว่าเราได้นิพพานด้วยอนิจจังเราได้นิพพานด้วยทุกขังเราได้นิพพานด้วยอนัตตาตรงที่เข้าอนุโลมญาณมันจะบอกว่ามรรคตรงที่ได้นะคืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาคือประตูเข้าสู่ปัญญาแล้วเป็นปัญญูประตูเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั่นจะเป็นพระอริยบุคคลจะเข้าสู่นิโรธนิพพานเราต้องเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์จิตต้องตั้งมั่นถึงฐานจะเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องเห็นรูปเห็นนามให้ได้ก่อนถึงจะเห็นลักษณะของรูปนามว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้จะไม่เห็นเหตุปัจจัยไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดก็จะไม่เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะทุกอย่างเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลนะเป็นเหตุเป็นผลถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4ก็ไม่มีหนทางเส้นนี้เอกายมรรคก็ไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถออกจากตัวนี้ได้อันนี้เป็นแผนที่ที่เราจะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติมีความละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนในการปฏิบัติศิลปะแห่งการพ้นทุกข์ต้องเป็นศิลปะที่มีในยุคที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นปัญญาเหล่านี้ก็จะไม่มีเกิดขึ้นจะไม่มีผู้รู้แล้วการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายๆบางครั้ง 30,000 กับโลกแตกโลกดับ 30,000 ใบบางครั้ง 50,000 ใบบางครั้งแสนใบโลกใบหนึ่งกว่าจะดับได้เวลานานมากเลยนานมากเลยแล้วการเกิดของพระพุทธเจ้าโลกแตกโลกดับ 50,000 ใบแสนใบคิดดูสิความยากในการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยิ่งยากอยู่แล้วความยากจะมาเกิดพระพุทธศาสนาก็ยากยิ่งกว่าแล้วศรัทธาเรามีไหมหรือศาสนามาอุบัติพระพุทธเจ้ามาเกิดเราไปเกิดที่ไหนภพภูมิอยู่ที่ไหนจิตของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างสังเกตสิเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตเนี่ยตอนนี้ฟังธรรมอาจารย์ประกอบด้วยอะไรบ้างโลภโกรธหลงประกอบด้วยปิติสุขประกอบด้วยการมีนิวรณ์หรือเปล่าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาไหมถ้าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาจิตถูกคุณอาจจะไม่ได้มรรคได้ผลทุกเวลาขอให้จิตคุณตั้งมั่นและถึงฐานแยกโยอยู่เรื่อยเพราะนั้นหนทางเส้นนี้เป็นสิ่งที่จะฟังเหมือนยากละเอียดแต่ถ้าเราฟังเข้าใจและปฏิบัติได้มันจะไม่ยากนะเพราะพระอริยบุคคลที่สำเร็จเขาก็เหมือนเรานี่แหละมีขันธ์ห้ามีตาหูจมูกลิ้นกายแต่เขามีบารมีเขาสร้างเขาหลวงปู่หลวงตาบางท่านเนี่ยท่านเล่าประวัติของท่านเนี่ยท่านไม่ได้ธรรมดาเลยนะเข้าป่าเข้าถ้ำไปสู้กับความกลัวไม่ได้ไปสู้กับเสือไม่สู้กับอื่นนะไปสู้กับความกลัวอย่างหลวงตามหาบัวตอนเป็นพระอนาคามีท่านนั่งจนก้นเน่าเลยนะจนก้นเน่าพอพลิกขึ้นมาปุ๊บเห็นจิตพลิกขึ้นมาท่านตัดจิตทันทีเป็นพระอรหันต์เลยพวกเราเพียรพอหรือยังเจ็บปุ๊บขยับเจ็บปุ๊บขยับ อยากพูดก็พูดทันทีเราไม่ได้มีความเพียรเราไม่มีขันติไม่ได้มีบารมีเหมือนปะครูบาอาจารย์ท่านมาเจอกันเนี่ยท่านนั่งมองหน้ากันแล้วท่านก็นิ่งพอเสร็จแล้วท่านก็จากกันไปกราบลาไม่ได้คุยกันเลยจิตมองจิตแล้วเราเปิดปุ๊บอ้าวเป็นยังไงสบายดีไม่คุยกันไปเรื่อยอย่างนี้เปื่อยไปหมดเพราะถ้าเราไม่มั่นคงต่อศีลสมาธิปัญญามรรคก็จะไม่อยู่กับเราถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาพระรัตนตรัยอยู่ข้างหน้าเรานี่เองปรับจิตให้เข้าถึงท่านแล้วท่านจะไม่ทิ้งเราถ้าเรารักษาศีลศีลก็จะคุ้มครองเราสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติศีลพาเราไปอยู่สุขติภูมิศีลทำให้โภคทรัพย์เราอยู่ครบศีลเป็นเหตุปัจจัยเข้าสู่นิพพานเมื่อศีลดีแล้วก็ฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเมื่อตื่นตั้งมั่นแล้วถึงจะเดินปัญญาได้แล้วเราที่เราเห็นปัญญาก็คือเห็นธรรมเมื่อไรที่เราเห็นธรรมก็คือเห็นไตรลักษณ์เมื่อไรเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อไรเห็นปฏิจจสุบาทเมื่อนั้นเห็นธรรมเมื่อไรเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีโอกาสได้ฟังธรรมอันลึกซึ้งวันนี้ด้วยกันขอธรรมะจงคุ้มครองทุกท่านให้ได้ปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยเทอญ